subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan waa aroornimo jimco ah bisha juunna waa 7 sanadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a soomaaliya oo markii ugu horreysay kursigeedii golaha amniga ee qaramada midoobay dib u soo ceshatay 53 sano kadib.
waa runtii waxay nooga dhigan tahay in soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysay 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ood maqli doontaan shirka golaha qurba joogta soomaaliyeed oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. milatariga Israa'iil ayaa Khamiistii duqeen xagga cirka ah waxa ay ka geysteen iskuul ay leeyihiin qaramada midoobay ku yaala bartamaha Gaza, halkaasi oo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaarayso 37 qof. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay ka qayb qaateen weerarkii Oktoobar 7-deedii ee ka dhanka Israa'iil ay dugsigaasi dhiganayeen, sida ay yiraahdeen ka dhiganayeen gabaad, iyadoo halkaasina ay uga daba tageen sida ay leeyihiin. Isbeen ayaa Khamiistii ku dhawaaqday in ay ka codsan doonto maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska Koonfur Afrika ee ku aadaya ama ku eedeenaya Israa'iil inay xasuuq ka geysatay marinka Gaza. hadafkeenna keliya waa in aan joojinno dagaalka oo aan horay u sii wadno hirgelinta xalka labada dowladood, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Spain, Jose Manuel Albers. Spain ayaa waddankii ugu horreeyay ee Yurub noqonaysa ee codsigaasi sameysa, iyada oo ku biireysa 12 waddan oo kaleeto. Koonfur Afrika ayaa dacwad horay maxkamadda caalamiga ah ee markaasi adduunka ugu gudbisay sanadkii horeeto, iyadoo markaasi ku eedisay Israa'iil inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii qaramada midoobay ee ah xasuuqa, isla markaasina la meel mariyay sanadkii 1948. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegeysaneysaan waa Washington. aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 53 sannadood ah loo doortay inuu xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 179, sidaasina waxay uga mid noqotay golaha ammaanka ee marka la gaaro sanadaha 2025 bilaabanaysa ilaa 2026. haddaba ka mid noqoshayaha Soomaaliya ee xubintan aan joogtada ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqe oo ku sugan New York.
waa mahadsantahay Haaruun. waa tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carbeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysay 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay, oo 5 weliba inay gasho shooting listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Waayay, sideeba ugu suurta gasha Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamini lahaa. Waxaan runtii qayb weyn laga ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanka Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunaqabateen tuubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd. Midanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhig u ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye, fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iideysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan, dagaalyo, dhibaato, lax barakac, burbur xoogan. Marka golaha amaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo inuu laga hortago loolanada hubaysan iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha amaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo ayada lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa waa kii aan awood u helnay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuu u warramayay. Wareysiga dhammaystiran idaacadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, kaasi oo looga hadlay arrimaha qurbajoogta faraha badan ee isaga kala yimid daafaha qurbaha ee Soomaaliyeed ka qayb galay shirkaasi. Gabagabadiisa warbixintan waxaa ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Waxqabadka qurbajoogta Soomaaliyeed iyo weliba qurbajoog kale oo caalami ah oo iyagu ka soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa kulan guud oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Waxaa kaga qayb galay qaar ka mid ah daladaha waaweyn ee qurbajoogta Soomaalida, ama uu ka mid yahay golaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee madaxda ka tahay Jawaahir Daahir Yuusuf oo mar ahaan jirtay weriye ka tirsan wasaaraddii warfaafinta balse muddooyinkan dambe ku noolayd wadamada Ingiriiska, gaar ahaan Leicester iyo dalka Holland. Waxa ay ka qayb gashay kulankaasi looga hadlayay gurmadka iyo dadaalada qurbajoogta oo ay iska kaashanayeen IOM ta wadanka Mareykanka iyo hay-ado kale oo iyaguna maxalliya iyo kuwa caalamiya. Waxaan kula kulmay gunaanadkii kulankaasi magaalada Nairobi Jawaahir Daahir Yuusuf, waxaan weydiiyey bal waxyaabaha looga hadlay kulankaasi.
Mahadsanid Yaasiin, aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa maanta inaad maaragtay nagu soo cusuntay V O A Somali af Somali. Marka barnaamijkan waxaa loogu talagalay in maaragtay lagu soo bandhigo casharadii laga bartay hay-ado badan oo maaragtay Soomaalida qurbajoogta ah, mashruucyo ay ka fuliyeen wadanka, gaar ahaan maaragtay arrimaha gargaarka degdega ah iyo arrimaha maaragtay bini-aadnimada ku saabsan. Marka shirkadaas oo ku saabsanaa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo aniga aan gudoomiyaha ka ahaynaa, waxay ka mid ahayd hadii lagu casuumay oo iyagu maaragtay u ah dalad ururadaas maaragtay ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo gargaarka degdega, hay-ado caalamiyaha kasoo qayb galeen. Waxaabii looga hadlayay oo diradda lagu saarayana waxay ahayd marka ugu horreysa horta in lasoo bandhigo mashruucyadan ku guuleystay runtii inay gargaar degdeg ah iyo samafal maarta ay ka sameeyaan waddankeen. Marka hay-adahaasito oo Soomaali ah mudnaan gaara la siiyeyna waxay noo ahdtay annaga waxaan ku faanaba ahayd. Waxyaabihii laga hadlayay waxaa kamid ah oo kale, mar sida arrimaha gargaarka degdega wuxuu leeyahay shuruuc lagu dhaqmuu leeyahay. Marka hay-adaha gargaarka degdega iyo samafal ka shaqeeya waa inay u hoggaansadaan shuruucda maarka inuu bini-aadnimada iyo gargaarka degdega ah.
Ibraahim Xuseen oo madax ka ah shirkadda maxalliga ah ee Blue Line Marine oo ka caawisa kalluumaysatada iyo waliba dhalinyarada shaqo abuurka iyo mashaariicda gurmadka iyo dhibaatooyinka kale ee iyagu daadadka iyo biyuhu ay dhaliyaan oo ka mid ahaa shirkadihii ka qayb galay baanu ka waramay bal kaalinta ay ku lahaayeen aqoon isweydaarsigaasi.
Blue Line Marine waa hay-ad oo social ah oo micnaha bulshada ka shaqeysa arrimaheeda. Waxaan ka shaqeynaa fisheriska shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii ma arkino dooman oo dadka badbaadiya oo xilliga oo daadadka ay jiraan fataha maxaa la dhahay dabeelaha. Sidoo kaleetona ayaan waxaan u diyaarinay daadkii ugu dambeeyay El Nino dooman iyo kabtanno oo doomankaas aan u dirnay magaalooyin badan oo Soomaaliya ilaa iyo 6 magaalo oo annagoo halkaas ku badbaadinay dad gaaray ilaa 78,000 oo qof. Run ahaantii waxaan train gareynaa dadka oo doomanka sida loo dadka oo crowdka ama dadka ma arkino bulshada oo maadaama dad aada u badan ay u baahan yihiin il badbaadiyo, sida dadkaas loo manage gareeyo, loo habeeyo, sida dadkaas micnaha fast aid loo siiyo, sida dadkaas micnaha dadka dhiban oo sida haweenka oo kale especially oo looga taxadaro oo priority loo siiyo.
Gabagabada shirkaasi Jawaahir Daahir Yuusuf waxyaabihii warmurtiyeedkii laga soo saaray iyadoo soo koobaysa waxay tiri
waxaa ka mid ahaa in horta marka ugu horreysa la aqoonsado doorka weyn ee Soomaalida qurbijoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gargaarka degdega ah iyo arrimaha maarkino bini-aadnimada ah, iyo tan kale waxay ahayd sidii maaragtay hay-adaha gargaarka degdega ka shaqeeya loogu baraarujin lahaa inay maaragtay waxqabadkooda uu ku saleysnaado cadaalad iyo maaragtay kana turjunto baahida dadka maaragtay dhibaataysan ay ka turjunto. Sidoo kale waxaa warsamafiyad ka mid ahaa in laysla shaqeeyo oo la ilaaliyo maaragtay in aan maaragtay laysdaba ordin oo laysgarbayacnin, balse dadku ay isla shaqeeyaan, maarkino iskaashadaan, isla qaybsadaan maaragtay aqoonta iyo khibradda, iyo in laysla wadaago meelaha layskala shaqeynayo iyo meelaha laga shaqeynayana. Fadhigiisu waxa weeyaan London weeye, hase ahaatee xubnihiisu waxay ku kala firirsan yihiin adduunka dacaladiisa. Waxa weeyaan wuxuu leeyahay guddi, buu leeyahay guddigaas oo leh xubno wakiilo ah oo magaalooyinka iyo wadamada kala duwan sidaada Australia, America, muxuu ahaa Yurub, wadamo badan ay kala joogaan, Africa, Malaysia, Asia-da fog, intaasoo dhan xubnaan ku leenahay.
Jawaahir Daahir Yuusuf oo horeyna u ahay saxafiyad caan oo ka tirsanay Radio Muqdisho, Yaasiin Cusawar Dheere, VOA Nairobi.
Magaalada Beijing, kulan ay ku yeesheen qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha ayaa dhawaantani waxay kaga wada hadleen xiriirka labada dhinac iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhan walbaba. Waxaana shirkaasi uu ku soo beegmayaa xilli dunida ay ka jiraan qulqulatooyin saameyntooda yeeshay oo ay ka mid tahay dagaalka Gaza iyo xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain. Haddaba maxaa shirkaasi xilligan ku soo beegay? Sideese ayuu yahay saameynta uu yeelan karo? Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaynoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Shirkan ayaa kulmiyey hogaamiyaal door ah oo ka socda qaar ka mid a wadamada Carabta, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha dalalka Masar, Imaaraadka Carabta, Tuniisiya, Boqortooyada Baxrayn iyo weliba kuwa kale. Waxaanay madashan oo inta badan kulmisa labada dhinac sida la sheego salka ku haysa dhinaca iskaashiga siyaasadda iyo dhaqaalaha. Mustafa Sheekh Aadan waxa uu ka faallooday arrimaha dunida Carabta, waxaana uu ku sugan yahay dalka Finland.
Waa foorumka isugu yimaadaan wadamada Carabta. Ujeedada laga lahaana wuxuu ahaa sidii wadanka Shiinaha iyo wadamada Carabtu ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyo fara badan oo ay kow ka tahay dhinaca dhaqaalaha, maadaama lagu tilmaamo Shiinaha dalka koowaad ama dalka labaad dhaqaalaha ay isku xireen wadanada Carabta, amba maalgasha ha noqoto ama dhaqaalo kale amba ganacsi kaleba ha noqoto. Marka dhinacyo fara badan ayaa ayaa laga eegaya dhinaca xagga siyaasadda lafteeda. Arrintan ujeedada laga lahaa koob ay ka tahay
sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. Hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa laga soo xigtay isagoo la hadlaya warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, isla markaana sheegaya in dalkiisu uu raadinayo sidii uu xoojin lahaa xidhiidhada dhex mara dalalka Carabta, iyagoo isku dhigaya hoggaana dib u hagaajinaya nabadda iyo xasiloonida dunida. Axmed Cabdulaahi Maxamed oo ku magac dheer Axmed Kaboole, isla markaana ku sugan dalka Ingiriiska kana faallooda arrimaha ammaanka, ayaa qaba in Shiinuhu uu fursad u arko balse wadamada carabtu ay cambaareyn la kulmi karaan.
Wadamada carabtu ay kala kulmi karaan dhaleecaan ay kala kulmi karaan iyo wadashaqayntoodu ay kala kulmi karaan Maraykanka, laakiin wuxuu arkaa option fiican oo ugu soo dhexgeli karo bariga dhexe.
Geesta kalena hogaamiyaha Shiinuhu hadal u ka jeediyey furitaankii shirkan ayaa u taageero ugu muujiyey shirweyne caalami oo nabad lagu gaaro. Mustafa Sheekh Aadan ayaa qabay in arrintani ay saameyn xoogan ku yeelan karto dunida carabta.
Waxaa ka qayb galay shirkan afar madaxweyne oo muhiima, sida madaxweynaha dalka Imaaraadka, madaxweynaha dalka Masar, boqorka wadanka Baxrayn, iyo madaxweynaha wadanka Tunisia, iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadanada carabta oo ugu horreeya wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Arabiya. Wadanada carabtu marka laga hadlayo waxay hoos yimaadaan jaamacadda carabta. Jaamacadda carabta iyadu lafteedu xidhiin aad u ballaaran la leh wadanka Chinaha, wadanka Shiinaha. Marka waxaan isleeyahay saameyn xoog leh ayay ku yeelan doontaa arrintaasi. Cabdixakiinow,
hase yeeshee Axmed Maxamed Cabdulaahi Axmed Kaboole ayaa qaba in Shiinuhu isku dayayo inuu bariga dhexe isku tuso saaxiib.
Dagaalka Gaza uu ku maaragtay uu ku waqti dheeraaday, Maraykanka naftirkiisu waxa waaye uu arkaa dhibaatada iyo khilaafyada gobolka dhan kusoo wajahay oo saaxiibadiisii ay saameyn ku yeelatay. Marka markastaba Chinuhu wuxuu rabaa inuu isxijiyo oo isku tuso saaxiib oo isku tuso bariga dhexe.
Maraykanka ayaa wadamadan la leh xidhiidh dhow oo muddo dheer soo taxnaa, balse Shiinaha ayaa u muuqda inuu muddooyinkii u dambeeyey isku dayayo in uu wadamadan xidhiidh dhow la samaysto, iyadoo xiliyada qaar uuba galay dadaallo uu wadamada qaar isugu soo dhoweynayo. Waa kan mar kale Axmed Cabdulaahi Kaboole.
Wuxuu rabaa Chinuhu inuu influence ama awood uu maaragta ka dhexela meesha uu la wareego doorkii ama dhexdhexaadin ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama iskaashi guud ha noqotee in platformigan guud oo carabta in uu saameyn ku dhex yeesho, saaxiib dhow ka yeesho. Arrintaasi aad iyo aad runtii ay muhiim ugu tahay, waana waxa ay raadinayaan.
Shirkan ayaan ahaynkii ugu horreeya noociisa ee Shiinuhu uu qabto hogaamiyaasha dunida qaar ka mid a, iyadoo ahro u dhaceen kuwa ula yeeshay hogaamiyaal ka kala socday qaaradaha Aasiya iyo Afrika. Mustafa Sheekh Aadan ayaa qaba in aanay dana dhaqaale ka mannayn kulamada noocan ee Shiinuhu uu qabanayo.
Waa run oo Shiinaha inta badan waxba lagu tilmaamaa ujeedooyinkiisa uu tago wadanada carabta amba kuwa Afrika ku yaala ha noqdaan amba kuwan bariga dhexe ku yaalaba ha noqdaan, wuxuu la leeyahay shirkadiisu aad bay wada shaqeeyan wadanadaasi, danaha dhaqaalena kowbay ka yihiin. Sanad kastana waxbaa siyaada oo matalan oo kale wadanada carabtu maadaama yihiin dhowr boqol oo milyan dadka kuna lagu tilmaamo dhaqaale fiican amba maalgashi fiican oo wadanka Shiinuhu leeyahay ayaa tegi kara wadanadaasi. Marka daana dhaqaale koobi ka yihiin, dabcan tartanna waxay kula jiraan shirkado kale oo amba reer galbeedka, gaar ahaan kuwa Yurub ka imanaya amba Maraykanka amba wadano kaleba. Marka waxaan isleeyahay danaha dhaqaalena koobi ka yihiin arrintan hadda shirku u dhacay iyo iskaashigan hadda Chinaha iyo wadanada carabta,
sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters iyadoo soo xiganaysa xogta uu faafiyey xafiiska kastamada Shiinuhu. Dalkaasi ayaa aad u iibsada tamarta dalalka khaliijku, iyadoo ganacsiga labada dhinac ee sanadkii 2023 dhex maray uu gaaray in ka badan $268 bilyan oo dollar, kaasoo ku dhawaada 40% oo haamid dhex maray dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, soona jeedinaya markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waana wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Bilaha soo socda waxaa la filayaa in doorashadii guud ee ka qabsoonta waddanka Britain ra'yi laga ururiyey bulshada ku nool Britain ayaa laga saadaaliyey inay u badan tahay in xisbiga mucaaradka ee shaqaaluhu ku guuleysan doono doorashada soo socota. laakiin aanu ku badin doonin codad badan. Muslimiinta ku nool Britain waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ay codkooda ku xisaabtamaan xisbiyada siyaasadda dalkan Britain, laakiin waxaa muuqda isbeddel halka codkaasi uu aadi doono. Labada xisbi ee waaweyn ee kan iminka talada dalka haya ee dhinaca midigta ama konservatifka iyo xisbiga bidixda ee leeberka ama shaqaaluhuba waxay warwar ka muujiyeen in muslimiin badan oo ka codayn doonta ay sanadkan ka bayri doonaan. Tan ayaa loo sababay doorashadii golayaasha deegaanka oo labada xisbiba ay ka bayreen codbixiyayaasha muslimiinta ee Britain, siyaasiyiin aan xisbi ku jirin iyo xisbiyada yaryar ee Greenka ama u badan yihiin dadka u dooda bii'adda uu ka mid yahay ayaa jaaliyadaha muslimiinta ka helay codad badan. Haddaba waa maxay sababta ay codbixiyayaasha muslimiinta looga cabsi qabaa inaanay codadkooda badan ku taageerin doonin labada xisbi ee waaweyn, gaar ahaan xisbiga shaqaalaha oo ay ah xisbiga ay badiba dadka laga tirada badan yahay ku nool Britain ay u codayn jireen? Inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, horta aynu isweydiino saameyn weyn oo la dareemi karo muslimiinta Britain ma ku leeyihiin doorashooyinka waddankan. Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Maxamed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield.
Hawa ku leeyihiin dabcan waxaa taas ka garan kartaa inay saameyn ballaaran muslimiinta ku leeyihiin doorashooyinka waddankan. Waxaad ka dareemi kartaa doorashadii haddeertan bishan bilowgeedii, doorashadii golaha deegaanada, ayaad ka dareemi kartaa qaabka ay runtii ay ku leeyihiin ay maaragtay wax uga bedeli karaan. Sida maaragtay xisbiga conservativeka ahi khasaaraha kasoo gaara isagoo nusoo nus golaha deegaanka kuraastuu lahaa lubiyey. Marka waxaad arkaysaa marka la eego qaasatan magaalada London iyo gobolkan Midlandska la yiraahdo, markaad eegto tirada islaamka uu ku leeyahay waa tiro aad iyo aada u ballaaran. Waxaad hadda ka garanaysaa xataa xildhibaanada iyo golayaasha deegaanka siday uga muuqdaan. Marka mar labaad waa ahaa saameyn ballaaran ayay ku leeyihiin.
Haddii aynu usoo noqono su-aashii hore, maxaa loo aanayn karaa haddii sida la saadaalinayo ay muslimiin badani ka codayso xisbiyada waaweyn ee Britain? Waa kan mar kale injineer Maxamed Abtidoon.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii cabsi weyn ayaa ka qabaan xisbiyada waaweyn ee dalkan, khaasatan xisbiga shaqaalaha oo badanaaba ay dadka laga badan yahay oo codeeyaan. Haddana hadda oo shacabku aad iyo aad uga kacdo uga kacsan yihiin ama aad iyo aad uga xun yihiin qaabka ay dowladda Ingiriisku ay ula safatay waddanka Israa'iil marka ay timaado dagaalka ka socda Bariga Dhexe, kaasoo ah in ay marnaba ay diideen inay ku dhawaaqaan in xabad joojin la sameeyo. Waxaan kaloon ognahay saameyntu maaha keliya dadka muslimiinta ah, laakiin waa inaad ogaataa waxa weeye dad fara badan oo cadaana oo u badan dhalinyarta oo mar walba mudaharaadyada soo taagan ayaa iyaguna jira. Marka waa hubaal inay saameyn weyn ku yeelanayso.
Labada xisbi ee conservativeka oo talada haya iyo shaqaalaha waxay difaaceen go-aanka ay qaateen ee dalada iyo hoggaanka xisbiga shaqaaluhuba ku taageereen Israa'iil. Sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters, ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak ayaa kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore sheegay in Britain ay taageero dhammaystiran oo aan su-aali ka taagnayn la garab taagan tahay Israa'iil. Waxa uu sheegay xilligaasi in Britain ay ka shaqaynayso sidii beesha caalamku ay hal cod uga wada hadli lahayd iyaga oo diidan weerarka Xamaas. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha oo ku socday siyaasad lagu tilmaamay meel dhexdhexaada bidixda xigta ayaa kasoo kow cadaadiska la saarayay ee ahaa inuu ku dhawaaqo xabad joojin waxa uu mar walba taageerayay xaqa Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo. Doorashada guud ee waddankan ayaa lagu cadaadinayaa inuu muddeeyo waqtiga ay doorashooyinka guud ka dhici doonaan dalka. Doorashada ayaa loo badinayaa inay dhacdo waqti ka mid ah dabayaaqada sanadkan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Markana codkii baxsanaa ee bahaw naxariistay Khadar Daahir iyo heeskii Isha Sacabka Mare. qadra daahir ciga ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.